Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane kuseni kungolosihlanu ngilithathele lithuba mlaleli ngikubingelela egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu wasenze ngiphinde ke ngibonge nakubahle enhlapho ukusibusake ngaleli thuba bahle uNkulunkulu akubusise. Sisaqhubeka mlaleli ke ngendaba yethu la sibonisana khona ngezwi lenkosi amazwi umpostoli Paul asifundisayo. Asifunisa ngawo sisengabantwana bakaNkulunkulu ukuba singahambi ngendlela esasihamba ngayo singazananga noKristu. Ngamamagama kumele sihlubule umuntu omdala owonakala ngenxa yenkohliso. Ingqondo yethu bese iba yisha mlaleli. Siqabange ngengqondo entsha mlaleli. Singasaqabangi ngengqondo yakudala mlaleli, kepha ngengqondo entsha. Sibonile ivike lendlule lapho ebesho khona ukuthi ke nenziwe basha emoyeni wengqondo yenu. Sibe basha mlaleli. Ake siyeke into zakudala bani. Ay. Into zakudala yizona ezisenza ukuba kuliwe.
Ha. Uke waze umuntu athi indoda, hey, indoda yinja. Hey, umuntu athi umfazi inyoka.
Usiyabona ukuthi ke umuntu omdala owanakala ngenkohliso. uNkulunkulu uma adala umuntu akathanga udala inja, akathanga udala inyoka. Wathi ubumba umuntu ngomfanekiso wakhe. Maqede ke wabumba ke wadala ke nezilwane. uNkulunkulu akaphambanisi mlaleli. Yingqondo yomuntu wakudalo owanakala ngenkohliso. Ake sifunde ke mlaleli ke siqhubeke sifunde lapha ku Ephesians chapter 4. Bese ke siqala ukufunda ke laphana ke ku verse 24 mlaleli sizokuthi izwi lenkosi lona lithini ke lapho nembathe umuntu omusha owadalwa ngokukaNkulunkulu ekulungeni nasebungcweleni beqiniso.
Ukwenza umuntu athi mina ngilungile kepha ngifuna ukoniwa.
Hayi ke bese uyazibuza ukuthi ulunge ngempela yini. Omunye athi bengilungile kepha ngoniwa abantu. Kanti ukulunga kwakho mlaleli kuyonakala yini? Ake ngithike ngikufakazeleke mina. Ukulunga kwabantu yikona okonakalayo. Ngamabagama umuntu uzenza alungile ngaleso sikhathi. Kuthi kungavuka lokho okuvukayo. Bese kuvuka umuntu omdala. Bese kuba uyena ke othatha indawo. Ngabaye amagama kuchaza ukuthi sithemba umuntu omdala kunomuntu omusha lo ofunwa yizwi lenkosi. Uma sesenza izinto zakudala mlaleli, kusho khona ukuthi asemethembi loyo odalwe nguNkulunkulu. Lapho izwi lenkosi lithi ke senziwe basha ezingqondweni zethu. La izwi lenkosi bese lithi ke nembathe umuntu omusha. Uma senenziwe nababasha emoyeni wengqondo yenu. Maqede bese nembatha umuntu omusha. Mlaleli uma ugeza, awugezi uma uqeda ukugeza bese ke ugcoke ingubo impahla ezingcolile ngeke kubonakala ukuthi ugezi. So ngamanye amazwi kuchaza khona ke ukuthi mlaleli la umpostoli Paul uyibeka kahle uthi nenziwe nibe basha emoyeni wengqondo yenu. Uma senibasha mlaleli bese nigcoka umuntu omusha nembatha umuntu omusha owadalwa ngokukaNkulunkulu ekulungeni. Mlaleli, uma uthi Jesu ngiyakwamukela namhlanje njengeNkosi nomsindisi, umsebenzi uyaqala mlaleli. Uma ukholwa uyageza. Igazi likaJesu linamandla okususa zonke izono. Ungakuculela ithi ke igazi lemihlatshelo yabajuda yonke yayingeluceduva lolona. Kepha likaJesu yilo. Hawu mlaleli, uma igazi likaJesu selithethe indawo empilweni yakho, sekumele manje umbathe umuntu omusha mlaleli. Lingathi igazi likaJesu uma selithethe indawo selihlanzile uphinde gqoka umuntu omdala la umpostoli phela uyibeka kahle uthi uma senenziwe basha emoyeni wengqondo yenu bese nenze njani nembatha umuntu omusha owadalwa ngokukaNkuluNkulu ekulungeni mlaleli hayi ekulungeni komuntu ngoba ukulunga komuntu kuyamoshakala within a second ulunga manje soshintshi kepha ukulunga kukaNkuluNkulu mlaleli uma sesamukela ukulunga kukaNkuluNkulu hayi akusoze kwamoshwa izinto bese uPaul athi ke yikuphi okungihlukanisa nothando lukaNkuluNkulu na uyazibala zonke izinto mlaleli ezisenza kule insuku esiphila kuzo ukuthi sihlukane nothando lukaNkuluNkulu ngamagama ukulunga kukaNkuluNkulu mlaleli uma sombethe kona mlaleli izinto ziyashintsha izinto ziyaguquka uma seqhubeka umpostoli plastike nasebungcweleni beqiniso ngamagama kukhona ukulunga ekungesikona kweqiniso kukhona ubungcwele ekungesibona beqiniso hey mlaleli umuntu uzenza ngcwele khona manje ukushintshile aphinde futhi abe ngcwele khona manje ukushintshile la umpostoli Paul uthi ukulunga kweqiniso nobungcwele beqiniso hayi ke kenxa yesikhathi ake ngithatha le ntambo ngiphinisele kubani bahle intambo kwezakho baba lapha ekhaya mlaleli.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.